Í heimskuðum í dag ætlum við að kafa undir yfirborðið og við verðum að stórum hluta neðansjáar í þættinum. Ég heiti Bjarni Pétur Jónsson.
Og ég heiti Birta Björnsdóttir. Í síðar hluta þáttarins ætlum við að fjalla áform stjórnvalda í Noregi sem stefna að umfangsmikilli vinnslu málma af hafsbotni. Norðmenn vonast til að þessi vinnsla skapi mikil verðmæti, en áformin eru umdeild og hafa verið gagnrýnd bæði af vísindamönnum og umhverfissamtökum. Við heyrum meira því síðar í þættinum, en þú Bjarni Pétur ætlar með okkur til Ítalíu og það líka ýmislegt áhugavert á hafsbotninum.
Já, við strendur Sikileyjar liggur núna á hafsbotni flakið af lúxus snekkju breska auðkýfingsins Mike Lynns. Hann fórst á samt 18 ára dóttur sinni og 5 öðrum þegar snekkjan Baesian sökk við mjög sérstakar veður aðstæður fyrir rúmum hálfum mánuði. Ítalska lögreglan hefur hafið morðrannsókn og þar beinist athyglin helst að áhöfninni sem virðist ekki hafa tryggt öryggi þeirra sem voru um borð. Og svo jafnvel grunur eitthvað enn alvarlegra.
Einmitt, og saksóknar ræddu við vitni í þessari viku og þeirri síðustu. Lík flestra sem fórust voru krufin í vikunni en saksóknar hafa beint sjónum að skipstjórnum og tveimur öðrum. Því þeir sem til þekkja segja að þessi stóra snekkja sem var með eitt hæsta mastur í heimi hefði ekki átt að geta sokkið.
Á miðjarðar hafinu miðju, út af norðurströnd Sikileyjar. Það lengt og fallegt veður, hásumar, komi rétt fram við miðan ágúst. Íbúar hafnarbæjar eins Porticello, skammt frá höfuðstaðnum Palermo, verða varir við fallega lúksusnekkju sem siglir með fram strandlengjunni. Hún nokkuð stór, líklega hátt í 200 feta löng, en það sem vekur mesta athygli mastrið. Það gríðar hátt, sennilega 70-80 metrar, og það lang hæsta í skútuflotanum fjölmenna sem núna í höfninni og þar fyrir utan. Það mikið að vera á höfninni því það von á slæmu veðri. Sjómenn að tryggja bátana en snekkjan stóra lónar fyrir utan höfnina. Hún siglir undir breskum fána og eigandinn lít þekktur Angela Bacares. Hún einkona manns sem öllu þekktari og hefur verið kallaður breski Bill Gates. Hann heitir Mike Lynns og þau hjónin eru ofarlega listum yfir ríkasta fólk heims. Þau grætu stórfé þegar hugbúnaðu fyrirtæki þeirra Autonomy var selt til Hewlett Packard fyrir rúmlega 11 miljardar bandaríkjadala árið 2011. Kaupin átti eftir að draga dilka á eftir sér því þau reyndust afleit fyrir Hewlett Packard sem greiddi allt og hátt verð fyrir Autonomy. Kaupin voru svo eitt af mörgum feilsporum sem Hewlett Packard tók undir stjórn þáverandi forstjóra þess, Meg Whitman. Hún réðist í mikla endurskipulagningu og skipti fyrirtækin upp í smærri einingar, sagði upp þúsundum starfsmanna og neittist loks til þess að bókfæra tap á Autonomy kaupunum upp á tæplega 9 miljardar bandaríkjadala. Það var því við endanum aðeins rúmlega 2 miljardar virði en ekki 11. Meg Whitman rak Mike Lynns úr starfi árið 2012 og sakaði hann svik og hafa blásið virði fyrirtækisins upp úr öllu valdi. Hewlett Packard fór svo í mál við Lynns vegna kaupana, ferli sem alls tók upp undir áratug. Lynns var birt ákæran árið 2018 en hann barðist gegn því að vera framseldur til Bandaríkjanna frá Bretlandi. Réttarhöldin hófust ekki fyrir ný mass á þessu ári. Þar hafnaði Lynns öllum ákæruliðum og sagðist ekkert hafa komið að bókhaldi fyrirtækisins eða breytt tölum til að fegra fjárhæginn. Sérfræðingar á vegum Hewlett Packard hefðu sjálfur séð það og í ljós kom við réttaröldin að margir þeirra töldu Autonomy hálgerða gullgæs sem væri jafnvel alltaf 4 sinnum meira virði heldur en kaupverði gaf til kynna. Lynns sagði Meg Whitman og aðrir stjórnendur Hewlett Packard hefðu reynt að gera sig að blórabögli vegna erfiðleika fyrirtækisins sem hefðu að mestu verið þeim sjálfum að kenna. Lynns var sýknaður í sumar ásamt Stephen Chamberlain, fjármálastjóra Autonomy, sem stofnaði fyrirtæki með honum. Mike Lynns var því frjáls maður eftir áralöng réttarhöld sem hefðu hæglega geta endað með þungum fangelsisdómi. Hann sagði við breska fjölmiðla að núna hlakkaði hann til þess að snúa aftur til þess sem hann elskaði mest, fjölskyldunar og nýsköpunar á sínu sviði. Úr varð að hann hélt ásamt fjölskyldunni og nánum samstarfsfélögum í siglingu um Miðjarðarhafið á snekkjunni glæsilegu sem við skildum við úti fyrir hafnabænum Porticello á Sikileyju hér í upphafi. Borði í snekkjunni voru Mike Lynns, eiginkona hans Angela Bacares og 18 ára dóttir þeirra Hanna. Þar voru líka nánir viðskipta og samstarfsfélagar Jonathan Bloomer, háttsettur, stjórnandi innan Morgan Stanley bankans og eiginkona hans og lögmaður Lins á samt eiginkona sinni. 12 voru um borð og 10 í áhöfn skipsins, alls 22. Og það stóð til að sigla hringin í kringum Sikiley og vera á siglingu á Miðjarðarhafinu út ágústmánuð. En ferðalagið til að fagna frelsinu var mun styttra en gert var áfyrir. Lúxus snekkjan sökk á örfáum mínútum, skammt frá landi, eftir að lenti afar óvinnulegum og sjaldgæfum veður aðstæðum sem enginn sá fyrir. Og þó, líklega hefði áhöfnin geta forðast slysinu með því að fylgjast betur með veðurspám og undirbúa snekkjuna fyrir það sem var í vændum. Skömmu eftir miðnætti það 19. ágúst fór veðrið að versna. Það hafði verið mjög heitt dagana þar og undan og samkvæmt veðurspánni átti að rigna og hversa tölvert. En það óraði líklega engan fyrir því hversu slæmar veður aðstæður gætu myndast. Þegar líða fór á nóttina, versnaði veðrið og klukkan 5 valt snekkjan skyndilega á hliðina. Heyrum lýsingar björgunarsveitamannsins Fabio Genko sem var með þeim fyrstu sem komu til aðstoðar og ræddi við vitni og þá sem liða af.
Þau lýstu því þannig að þau hefðu orðið fyrir höggi og það hafði verið mjög kröftugt. Öldurnar hafi lyft snekkjunni hátt upp í loftið og hún síðan lagst á hliðina og sokkið á svip stundu og síðan hafi allt orðið svart.
Sjónarvottar segja snekkjan hafi sokkið á 15 mínútum. Það óvíst hvað nákvæmlega feykti henni á hliðina en líklegast að það hafi verið svokallað fallstreymi. Það mjög sjaldgæft en líklega auðveldast að skýra þannig að lóðréttir vindar myndast í töluverðir hæð og stefna hratt til jarðar. Þegar þeir svo skella á landi eða sjó, þá dreifast þeir í allar áttir á frekar litlu svæði og svip stundu. Og þetta verður gerst hratt því það barst ekkert neyðarkall frá skútunni. Sjómenn og sjónarvottar sá hann að fara á hliðina og héldu út til bjargar þegar legði, en það tók aðeins nokkra mínútur. Fljótlega eftir að skútan sökk sáust neyðarblís á lofti. 15 komust í björgunabát og var bjargað borð í aðra skútu, þar á meðal var hinn eins á skamla Sofía. Öll áhöfnin komst í björgunabát nema Rekaldo Thomas, sem var kokkur borð, en lík hans fannst í sjónum stuttu eftir að snekkjan sökk. Í framhaldinu hófst því leitað 6 manns sem var saknað. Skráður eigandi snekkjunar Angela Bacares komst í björgunarbátinn en eiginmaður hennar, Mike Lins og 18 ára dóttir þeirra Hanna ekki. Þau voru enn borði í snekkjunni á hafsbotni 50 metrum frá yfirborðinu. Kafarar fóru niður að flækinu rúmum sólarhing eftir slysið en komust ekki að káutunum þar sem talið var að fólki væri. Marco Di Lotta, einn kafaranna, segir að það verið einst erfiðast að komast inn í snekkjuna og að káutunum.
È proprio la difficoltà maggiore è quella di poter entrare all'interno dell'imbarcazione. Una volta entrati e fatto il percorso si può iniziare a fare la ricerca.
Guðrunum tókst að brjóta rúðu á snekkjunni og komast inn, en var vonum að einhver gæti verið á lífi og hefði komist í súrefni en sú von fór þverrandi. Það var svo ekki fyrir á þriðja degi sem kafarar komust að káutunum og fundu 6 menningana þar látna. Lík Hönnu Lins fannst síðast. Hún var eini káetu en hinir 5 allir lokaðir inn í þeirri sömu. Þær fregnir vöktu furðu og íttu undir samsæriskenningar með einhverju áhefninni hefði átt þátt í dauða þeirra og jafnvel læstu inni. Helsta kveikjan að kenningum að þeim hefði verið ráðin bani var dauði Stevens Chamberlain, félaga Mike Lins, sem var sýknaður ásamt honum í fjársvikamálinu gegn Hewlett Packard fyrir sumarið. Hann var að hlaupa götur Lundúna þegar ekið var á hann og hann lést. Þetta gerðist sömu helgi og snekkjan sökk. Trúlega, bara ótrúlega tilviljun því lögregla segir að ekkert bendi til þess að neitt saknæmt hafa átt sér stað þegar ekið var á Chamberlain. Ökumaðurinn beið á vettvangi og hefur aðstóða lögreglu við rannsókn málsins. Hvað var það bílslysið virðist málið upplýst og svör hafa fengist við flestum spurningum en svo ekki í tilfelli snekkjunar. Það því mikið rými fyrir bollaleggingar og vangaveltur hvernig slysið gat gerst. En að einhverjum borð hafi vilja gestina feiga eða reynt að koma fyrir kattanef þykir afar langsótt. Áherslur lögreglu í morðrannsókninni liggja í það minnsta ekki þar. Giuseppe Petrone, einn kafaranna, segir að biðin eftir því að þeim tækist að finna öll líkin hafi verið erfið og þriðji dagurinn og meðan Hanna Lins var ófundin nánast óbærilegur. En að hans mati skýrt hvers vegna líkin 5 fundust í sömu kátinni.
Snekkjan lagðist á hægri hliðina og svo sökkun með skuti niður. Og þess vegna fundum við öll fórnarlömbin í kátunum vinstra megin því þar var eitthvað súrefni að finna, í það minnsta til að byrja með. Alls voru 6 kátur í snekkjunni. Við fundum 5 lík í einni þeirra og svo fundum við Hönnu Linds eina í annari.
Rannsók lögreglu hófst strax og aðstoð fékkst frá breskum yfirvöldum sem sendu þarlenda sérfræðinga til aðstoðar. Rannsókninni miðar vel en þar verður skorið úr hvort skipstjórinn, áhöfnin, skipasmiðurinn eða aðrir berði ábyrgð á því að svona fór. Ambrosio Cartosio, saksóknari, segir líklegt að glæpur hafi verið framinn og nú þurfi tíma til þess að skera úr hvers eðlis hann sé.
Gli sviluppi e le indagini potrebbero essere di qualunque tipo. Non escludiamo assolutamente nulla.
Cartosio segist ekki útiloka neitt, það sé að var sorglegt hvernig fór og það væri enn sárara ef í ljóskæmi að það hefði mátt koma í veg fyrir slysið, til dæmis ef áhöfnin hefði fyllt helstu öryggisreglum.
Dimostrasse che questa tragedia, questo lutto terribile è stata causata.
Andrúmsloftið var sannarlega spennuþrungið á blaðamannafundi sem boða var til nokkrum dögum eftir slysið. Hafnarbærin Porticello var allt í einu orðin miðpunktur heimsfréttana og salurinn þar sem fundurinn var haldinn þétt setin af blaða á fréttamönnum. Og saksóknarar voru ítreka spurðir að því hver bæri ábyrgð á því að snekkjan hefði sokkið og 7 manns farist. Rafael Camarano, aðstoðamaður Cartosio, gaf ekkert upp það frekar en yfirmaður hans.
E un membro dell'equipaggio era deputato al controllo del meteo.
Camarano sagði þó skýrt að einn skipverji hefði borið ábyrgð á því að fylgjast með veðrinu. Það lægi þó ekki fyrir hvernig samskipti skipverja hefði verið, en Camarano sagðist vonast til þess að svarti kassin í snekkjunni gæfi skýrari mynd af því sem gerðist.
L'evento che si è verificato è stato veramente repentino, improvviso.
Ítalskir saksóknarar og aðrir sérfræðingar hafa við rannsóknina beint sjónum sérstaklega að áhöfninni, hvort hún hafi gert sitt til að tryggja öryggi farþeganna. Núna ýmislegt sem bendir til þess að svo hafi ekki verið. Þá eftir að koma í ljós á næstu vikum þegar rannsókn á slysinu lokið, en rannsakendur hafa í þessari viku rætt við áhöfnina, vitni og þá sem komust lífs af. Skipstjórinn James Cutfield frá Nýja Sjálandi grunaður manndráp á gáleysi en engin ákæra hefur verið gefin út. Óvíst hvort saksóknarar hafi eitthvað í höndunum sem bendir til sektar Cutfield, en samkvæmt ítölskum lögum þarf að vera grunur eitthvað saknæmt til að lík séu krufin. Sú vinna langt komin en beðið niðurstöðu krufninga. Skipstjórinn James Cutfield segist hafa gert allt sem í sínu valdi stóð til að bjarga þeim sem voru borð. Hann og 2 aðrir úr áhöfninni, vélstjórinn Tim Parker Eaton og hásetinn Matthew Griffith, eru taldir bera ábyrgð á því hvernig fór, meðal annars með því að vara þá sem voru borð ekki við hættunni. Í fyrstu var talið að þau sem létu lífið hefðu flest verið sofandi þegar slekkjan sökk. Það var miðja nótt og því líklegt að margir hafi verið sofandi, en veðrið var slæmt áður en skýstrokkar fóruð að sjást undan ströndinni og því hafa líklega margir vaknað við veltingin. En áhöfnin taldi ekki ástæðu til að vekja alla og búa undir það versta. Þá þótti að var undarlegt fyrstu dagana eftir slysið að allri áhöfninni, nema einkakokkinum, hefði tekist að komast upp á þilfar snekkjunnar og í björgunarbát. Fyrstu dagana eftir að snekkjan sökk spruttu fram kenningar einhver hefði átt þátt í að sökkvenni, því það væri valla mögulegt nema af ásetningi. Þá gæti verið að það hafi gleymst að loka stórum hlerum á hliðum snekkjunnar og sjór komist auðvitað inn. Skipstjórinn James Cutfield hefur ekki rætt við fjölmiðla eftir slysið, en sagði þó daginn eftir honum að bjarga úr sjónum að það hefði ekki verið nokkur leið að sjá óveðrið fyrir. Hann var vakinn nóttina og segist hafa gefið þá skipun að vekja alla borð. Það segist hásetinn Matthew Griffith sem var í brúnni hafa gert, en óljóst hvers vegna svo margir voru enn neðan þylja þegar snekkjan fór á hliðina. Flagg lúxus snekkjunar Bayesian liggur núna á hafsbotni og mun líklega gera í nokkra vikur í viðbót en til stendur að koma flagginu á landi. Það óvíst hvað það tekur langan tíma en þá ættu að fást skýrari svör hvað það raunverulega var sem sökti henni á svipstundu. Snekkjan heitir Bayesian eftir einni af helstu uppgötunum Mike Lynch í líkindafræði. Hún byggir á formúlu Thomas Bayes frá 18. öld og gerði Lynch að einum ríkasta manni Bretlands. Þetta var á 10. áratugnum þegar tölfur voru komnar í almenna notkun og gögn söfnuðust upp á ógnar hraða. Lynch með sinn bakgrunn í stærðfræði og líkindafræði bjó til módel sem fór í gegnum gögnin, flokkaði og fann upplýsingar hratt og vel. Úr varð fyrirtækið Autonomy og síðar var þessi uppgötun einnig notuð við þróun gervigreindar og hefur líka nýst við að bæta veðurspár í seinni tíð. Það því kaldhæðni örlagana þar sem var Lynch að fjörtjóni hafi verið veður fyrirbæri sem nær ómögulegt var að sjá fyrir. Allar heimsins tækni framfarir í líkindareikningi og gervigreind hefðu valla komið í vegfyrirslysið sem þörf áminningum takmörk okkar, saman hversu mikið af gögnum við höfum yfir að ráða. Ekkert vendar okkur fyrir duttlungum náttúrunar og þetta hörmulega slys sýnir svo ekki verður vilst að náttúruöflin eru og verða líklega alltaf óviðráðleg.
Eins og að boða var í upphafi þáttar ætlum við að halda okkur nálægt hafsbotninu. Núna ætlum við hins vera að beina sjónum okkar að áformum norðmanna neðansjáar og sá sem veit allt þau áform Hallgrímur Indriðason. Hallgrímur, velkomin, í hverju felast þessi plön norðmanna á hafsbotninu?
Já, þau felast í stórum dráttum í því að þeir ætla að leita að málmum á hafsbotni og þá málmum eins og syngi og kopar og fleiri málmum sem teljast mikilvægir fyrir hérna fyrir bara jarnú tíma tækni og orkuskipti málma sem nýtast í rafhlöður og allt slíkt og þessi áform eiga að til dæmis gera ekki bara norðmenn heldur Evrópu minna háð Kína með þessa málma en málið að þetta er ekkit svona norðmenn hafa nefnilega merkilegt nokk verið býsna duglegir í málmavinnslu í margra ára skeið en þetta er kannski svona Já, kannski næsta skrefið í svona málvinnslu sögu normanna.
Og en þetta nú ekki alveg óumdeilt er það?
Nei, alls ekki. Þetta hefur vakið gríðarlega hörð við bröð, alþjóðastofnanir, stofnanir innan Noregs og vísindamenn hafa öll lýst miklum efasemdum þetta og það meiri segja farið að bera á málsóknum á hendur normunum vegna þessa. Og það kristallast í raun og veru í þessu Já, svolítil svona eiginlega svo ég sletti svona svolítil dilemma því að það á að færa svona orkunotkun heimsins úr jarðefnaeldsneyti í græna orku og þessir málmar eru taldir mjög mikilvægir til þess en á hinbóginn er vinsla þessara málma og það að ná í þá það hefur gríðarleg umhverfisáhrif líka og þá og það eru sem sagt margir sem eru ekki vissir að ávinningurinn sé kannski netto sá sem menn stefna að.
Og hvort að fórnarkostnaðurinn sé of mikill þá?
Akkurat. Og það sem hérna, þá fara menn að spá í það þurfum að fara einhver aðra leiðir, kannski nýta betur það sem er fyrir. Og þetta býsna flókið úrlausnarmál og það spilast pólitíki þetta líka og einhver prinsippmál um það að til dæmis aðrir framleiðendur sé að framleiða málmanna ekki á eins umhverfisvænan hátt og hægt væri að gera í Evrópu og þá til dæmis Noregi. Þannig að þetta er mjög flókið og yfirgripsmikið mál og snýst í raun og veru í heildsinni miklu meira en það að norðmenn ætli að tjekka á einhverju málmum og hafsbótni.
Flókið og yfirgripsmikið en þú ætlan samt að reyna að útskýrða fyrir okkur og við skulum hlýða á þá umfylgjum.
Om havbundsmineraler med regjeringspartiet Høyre og FRP.
5. desember 2023. Fulltrúar stjórnarflokkana tveggja í Noregi, verkamannaflokksins og miðflokksins, halda blaðamannafund með fulltrúum hægri flokksins og framfaraflokksins til að tilkynna að náðst hafi meiri hluti á norska stórþinginu fyrir að leyfa námufyrirtækjum að leita að málmum á hafsbotni. Þegar búið að setja 30 miljónir norskra króna Jafnverðið 350 miljóna íslenskra króna í verkið.
Det har lugget et rammeverk för havbundsmineraler fra regjeringens side siden i sommer.
Olíu- og orkumálaráðuneyti Noregs hefur verið með þetta í undirbúningi frá 2020 og strax þá kom fram gagnrýni frá umhverfisverndarsamtökum, alþjóðasamtökum og vísindamönnum. Málið var samt sem áður samþykkt í ríkisstjórn í fyrra sumar Og eftir samningaviðræður fékkst liðsinni hinna tveggja flokkana til að tryggja málinu meiri hluta í þinginu. Ef af þessu verður, yrði Noregur fyrsta landið í heiminum til að vinna málma úr hafsbotni, þó að slíkt sé líka í undirbúningi, bæði í Kína og á Cook-eyjum í Kyrrahafi. Norsk stjórnvöld hafa með þessu heimild til að opna fyrir námuvinnslu á 281.000 ferkilometra svæði í Barentshafi og Grænlandshafi. Það álíka stórt svæði og stóra Bretland og meira en 2,5 Ísland. Verðgildi þessa gæti numið alltaf 1000 miljörðum norskra króna að mati stjórnvalda. Gagnrýnin á þessar áætlanir hefur sannarlega verið mikil. Til dæmis voru regluleg mótmæli við norska stórþingið eftir að þetta var ákveðið.
Sinnssykt sårbare områder, det verdens største karbonlagre, de essensielle for fiskeriene og matsikkerheten vår.
Gina Gulver, fyrverandi leiðtogi samtaka ungra umhverfisinna, Natur og Ungdom, segir að þarna séu mjög viðkvæm svæði með stærstu kolefnisbirðir heims. Þau eru nauðsynleg fyrir sjávarútveg og matvælaöryggi. Líf framtíðarinnar gætu legið þar. Nú stefnum við þessu öllu í hættu, segir hún. Framkvæmdastjóri World Wildlife Fund, hinn norska Caroline Andaur, telur þessa aðgerð ólöglega og byggir það á lögfræði áliti sem samtökin hafa aflað. Í stórum dráttum það tvennt sem þar tiltekið. Annars vegar standist þetta ekki alþjóðlegar skuldbindingar í umhverfismálum, til dæmis Árásasáttmálan og Hafréttarsáttmála Sameinuðu þjóðanna. Hins vegar sé of lítið vitað afleiðingar slíkrar vinnslu fyrir umhverfið. Fyrri dómafordæmi gefi til kynna að tiltaka þurfi umhverfislegar afleiðingar af slíkum framkvæmdum. World Wildlife Fund hefur þegar höfðað mál á hendur norskum stjórnvöldum vegna þessara áætlana. Evrópuþingið hefur einnig mótmælt þessu og hvatt til þess að öllum áætlunum námuvinnslu á hafsbotni verði slegið á frest. Margir gagnrýnendur hafa líka bent á að það skjóti skökku við að nota grænar lausnir með því að fara í aðgerðir sem gætu haft slæm umhverfisáhrif. Nær væri að reyna að nýta auðlindirnar á sjálfbæran hátt og þá til dæmis ganga lengra í endurnýtingu. En skoðum fyrst námuvinnslu í Noregi almennt og þá með konu sem þekkir vel til.
Ég heiti Herdís Sigurgrímsdóttir. Ég að vinna í umhverfis- og skipulagsmálum hjá Vaffes og Ráðgjöf í dag. Flutti heim frá Noregi fyrir einu ári síðan og hafði þó verið að vinna í 8 ár hjá héraðsyfirvöldunum í Rogalandi í svæðiskipulagi umhverfis- og skipulagsmálum þar.
Í Rogalandi sem í vestur Noregi hefur einmitt verið nokkur námavinnsla og áætlanir eru að auka hana.
Einmitt það minnir okkur á bara hvað þetta eru rosalega stór hvað þetta hefur rosalega mikil umhverfisáhrif þegar þú ert að taka umræðina um nýja námi vegna þess að þú kannski sérð námur sem hefur verið þarna í 100 ár eins og Titania í Sókndals syðst í Rólandi. Þar sérðu stórt sár og þú sérð hauga af grjóti í nágrenninu en þú sérð ekki hvað var þar fyrir. Núna sérðu sko alla bændurna sem að missa sem að þurfa að hérna hætta sínum búskap og þorpið sem að verður mun breytast all nokkuð.
Í Rogalandi er stór málmnáma í undirbúningi hjá fyrirtækinu Norge Mineraler í Hellelandi í sveitarfélaginu Egersund, skammt sunnan við Stavanger. Þar á að vinna fosfat, títan og vanadín. Það síðasta er sjaldgæft frumefni sem notaðir í málmblöndur. Fyrirtækið hefur sóst eftir námugreftri á 32 ferkilometra svæði. Ólaf Skalmerós, framkvæmdastjóri fyrirtækisins, dregur ekki fjöður yfir að þetta verði verulegt inngrip í náttúruna, en segir að farið verði eins varlega og hægt er. Bæjarstjórinn í Egersund segir að nú sé spurningin ekki hvort heldur hvenær þetta gerist, en stemt er af því að hefja gröft í síðasta lagi árið 2028. Endanlegar áætlanir verða lagðar fram á næsta ári.
Eins og plönin eru núna, þar verður bara opin náma, dagbrið eins og ég kallaða, ekki, þannig að þá er ekki farin neyri námagöng, það er bara tekin toppurinn af fjallinu og svo grafa menn sig bara niður. Og þar er, það verður á stærð, námusárið sjálft verður á stærð við bara hálft póstnúmerið 101, bara eins og frá Snorrabraut og að Tjörninni og frá Hringbraut og að Sjónum. Og með öllum húsum og haugum og öðru þá verður þetta bara eins og allt póstnúmerið 101.
Þrátt fyrir að nágrannalandið Svíþjóð sé mun þekktara fyrir námuvinnslu, engum í námubænum Kíruna. Á námuvinnsla í Noregi sér langa sögu, allt aftur til 14. aldar þegar fyrst var grafið eftir kopar. Námuvinnsla var töluverð fram á 7. áratug síðustu aldar og þá með járngrýti, kóbalt, sink, blý, silfur, gull og fleira slíkt. Margar af þessum námum eru ekki lengur starfræktar. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons of number 9 coal and the straw boss said, well, bless my soul, you load 16.
Það sem er í dag er miklu meira verið að taka út bara stein að langmestu leiti. Það verið að taka út sko, larvikitt sem er notað í eldhús hérna, plötur og annað svona innan úr stein. Það verið að taka út granít sem er notað í vegaframkvæmdir með hans í Hvalfjarðargöngum. Hann er malbeggaður með norsku granít hefur mér verið sagt. Og svo verið að taka út alls konar sem er kannski ekki þekkt. Það verið að taka út kvarts í gler og það verið að taka út sko alls konar efni sem eru notuð í ýmis konar iðnað. En svona kannski sem maður þekkir ekki nema að vera þeim nema að vera efnaverkfæðingur eða eitthvað álíka. Picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons of number 9 coal and the stopper said, well, bless my soul, you load.
Erfitt hefur reynst að fá nákvæmar upplýsingar fjölda náma í Noregi. Í fréttaskýringu NRK, norska ríkisútvarpsins, kemur fram að fjórar námur með málma og málmgrýti séu starfræktar í landinu núna, í Rana í Norður-Noregi, Sogndal á Rogalandi, í Alta og í Taka. Þá síðastnefndu á Elkem sem á líka járblendiversmiðuna á Grundartanga. Þrjár námur til viðbótar verða teknar í notkun á þessu ári og minnst 9 eru í undirbúningi. En þetta er líka deilt. Herdís segir að háværasta umræðan sé fólk sem þarf að flytja, til dæmis bændur sem verður gert að bregða búi. Þá er einnig rætt heimafólk sem alist hefur upp í sveitsinni alla ævi og ekki eftir að þekkja hana aftur eftir þessar framkvæmdir. Og svo eru það umhverfisáhrifin.
Þú tekur skapar stórt sál og tekur burt lífríki og vistkerfi sem er til staða núna, það bara hverfur. En svo að auki þá ertu með, þú ert náttúrulega grafaði gegnum rosalega mikið berg. Það verður rosalega mikið afgangsberg og það þarf að lenda einhverstað. Þannig að til viðbútar við sárið þá færðu líka hauga allt kring. Og það er ekki bara það að þeir séu að þá byrgja það lífríki sem er þar núna. Heldur er líka oft á tíðum að leka af þeim þungmálmamengun og svo framvegis. Ekki að það sé endilega mengað berg, heldur bara að efnasamsetning bergsins er þannig. Það er í því til dæmis kopar eða kóbalt eða nikkel. sem að leku síðan út í umhverfið og veldur þar usla.
Og við trúum að við har eitt mjög sterkara og betra rammeverk fyrir mineralverksamhet nú.
Snúum okkur þá aftur að þeim áætlunum sem voru kynntar í desember að vinna málma á hafsbotni vestan við Noreg. Herdi segir ekkert líka fyrir hvernig sú vinnsla verður.
Það í rauninni bara búið að samþykja að það sé pólitísku vilji fyrir að opna þetta og svo ekki búið að gefa út leitarleyfi og svo verður þetta að það búið að opna risastort hafsvæði upp á 280.000 ferkilometra og svo verður það hólfa niður og gefa út leitarleyfi fyrir bara pínu lítil hólf og svo geta fyrirtæki komið og sótt að fá að leita í þessum hólfum. Og svo fyrst þegar það búið að leita, búið að finna eitthvað og búið að gera grein fyrir því hvernig var hægt að vinna það, þá eru gefin út vinnsluleyfi. En þetta er sko, þannig að það nú ekki þannig að þessi komið með, af stað með borana og ennþá veit enginn hvernig það væri unnið út hvort það rekstra grundvöllur fyrir þessari vinnslu eða neitt.
Herdi spendir á að auk þeirra alþjóðastofnana sem nefndar voru áðan, hafi eftirlitsstofnanir í Noregi, þar á meðal umhverfisstofnunin, gagnrýnt þessar áætlanir á svipuðum forsendum og alþjóðastofnanirnar. Það sé einfaldlega ekki nógu mikil vitneskja til staðar.
Jarðfræðistofnun líka sem hefur það verkefni að sko hafa eftirlit og yfirlit yfir námugröft og bara jarðefni upp á landi. Svo við vitum eiginlega með þessi stefnir allt og bjart sín með að við hvað við vitum lítið hvað til. Og það sem að við vitum að til vitum við ekki að sé nægilega stórt til að sé ekstra knutullar. Þannig að þeim fannst þetta að vera svolítið loftkastalar.
En af hverju yfir höfuð verið að standa í þessu? Málmannir sem þarna finnast eru taldir nauðsynlegir til að styðja við þá tækniþróun sem þegar farin af stað. Rannsóknir sína að á hafsbotni við Noregsstrendur sé að finna 39 miljónir tonna af kopar og 45 miljónir tonna af sinki. Og í landi eru málmar á borð við áðurnefnt fosfat, títan og vanadín, en líka nikkel og kobalt sem notað í rafhlöður, kvarts sem notað í sólarsellur og raftæki á borð við tölvur, grafít sem nýtist í eldföst efni, stál og bremsubúnað, kopar sem nýtist í víra, spenna, opna og eldunaráhöld og svokölluð REE-efni sem eru samheiti yfir jarðefni sem eru nauðsynleg í rafbíla og vindmylur. Herdís segir nokkrar ástæðu fyrir því að norðmenn vilja fara í þetta. Eins og stærsta að verða minna háð Kína. Núna eru 98% þessara málma sem nýttir eru í Evrópu flutt frá Kína, en ástæðunar eru fleiri.
Eins og með olíuna þá voru norðmenn að segja af hverju ættum við að hætta að vinna olíu, við sem að vinnum umhverfis vænustu olíu í heimi, hinn er hættu frekar að hætta. Og að saman með námakröftin, ef við varum að vinna í Noregi, þá væri þetta miklu betra heldur en annars staðar í heiminum. En svo er þetta líka bara sterkur bransi sem er búin að vera í olíuiðnaði og byggjast upp í kringum olíuiðnað út á sjó. Þau kunna það að vera með iðnaðarstarf sem er út á sjó. Olían mun ekki endast að eilífi. Það er bæði sko, lúta því sko, umhverfisverndarrök að það mun, endurinn mun koma kannski hraðar heldur en byrðirnar endast og byrðirnar eru ekki óendanlegar heldur. Þannig að það er mikil pressa frá þessum iðnaði og svo ertu líka með mjög sterka verkalýðshreyfingu sem er bara með, sem tala beint við verkamannaflokkinn sem er í ríkisstjórn núna og samþykkti þetta. Og verkamannaflokkinn á mjög erfitt með að standa á móti pressunni frá verkalýðshreyfingunni sem bara vill fá störf. Og við þurfum að tryggja það að verði áfram til störf þegar olíuiðnaðurinn líður undir lok.
En það er vandlifað. Það eru töluverð umhverfisáhrif af leit að málmum sem eru taldir nauðsynlegir fyrir græn orkuskipti sem hafa jú þann tilgang að draga úr umhverfisáhrifum. Herdís segir alþjóðastofnanir leggja sífellt meiri áherslu á líffræðilegan fjölbreytileika.
Aðreitar í Sameinuðu þjóðan og hjá Sameinuðu þjóðan þá að fara að tala um þetta sem sko, twin crisis. Að við getum ekki sett alla orku í að leysa loftslagsmálun og varpað umhverfismálunum og líffræðilegum fjölbreytileika fyrir róða. Þetta er að koma frá Evrópusambandir líka núna að það sem til þess að mega kalla atvinnustarfsemi sjálfbæra, að geta auglýstið sem sjálfbæra starfsemi, þá verður við að leggja mörkum til þess að leysa eitt vandamál og ekki leggja mörkum til að auka annað vandamál. Það er ekki gefið að þetta gæti kallast sjálfbær starfsemi þó hún sé kannski að leysa eitt vandamál ef hún er að auka á önnur vandamál tengd líffræðilegum fjölbreytileika og við vitum rosalega lítið hvaða lífríki við erum að hafa áhrif á niður í hafinu.
En er þetta þá bara óleysanlegur vandi?
Það er náttúrulega fullt af þekktum námu möguleikum á landi líka. Þannig að það er ekki, þetta snýst ekki að þetta sé óleysanlegt vandamál nema við gröfum í sjó. Þurfum líka að vera að vinna með það sem hefur verið kallað urban mining, að vera að taka út, við erum að taka í sundur gömlu síman okkar og taka aftur tilbaka efnin sem eru þar og nota þau upp og nýtt. Þannig að það er líka það, maður er svo fljótur að falla í, var, jú, nú, vilt þú ekki grafa á námbotni, hvað vilt þú ekki eiga síma? En þetta snýst ekki endilega það, við getum nota þau hráefni sem við eigum nú þegar og sem við vitum nú þegar á landi betur í staðan fyrir að vera stöðut að taka ný hráefni.
En framleiðendur og námufyrirtæki segja að það dugi ekki til og þess vegna skoða norðmenn námuvinnslu á hafsbotni. Nú stendur yfir undirbúningsvinna í stjórnsýslunni sem tekur tíma. Herdís býst við að nokkur ár líði áður en leit hefst með borunum. Þingkosningar á næsta ári breyti líklega ekki miklu.
Þeir segja náttúrulega stjórnmálamennir að það er ekkit gefið að við förum í vinnslu þó við höfum opnað fyrir leit og rannsóknir. Það verður rosalega erfitt að ætla að draga í handbremsuna eftir 10 ár ef einhver hefur fundið eitthvað eitt miklum peningum í það, þá verður mjög erfitt pólitískt að ætla að stoppa það þá.
Herdís telur þó að Íslands stjórnvöld eigi að fylgjast með þeirri vinnu sem norðmenn eru nú að vinna. Svæðið sem er til umræðu liggur að íslenskri lögsögu.
Þetta eru svæði þar sem eru djúpsjávar hverir á Atlantshafshryggnum og það má gefa sér það að það séu all nokkur svona svæði Íslands megin línunar líka. Við vitum af jarðhita strýtunum í Eyjafirði meðal annars sem er reyndar ekki djúpsjávar, það er annars efnasamsetning en það er sama. Við vitum líka af svona neðansjávar jarðhita rétt undan Reykjanesi en svo snýst þetta að finna þetta. Þú ert með allt hafið fyrir framandi og þú ert kannski að leita svæði sem er á stærði sem er minnan austurvöllur, 50 metrar. Það þarf tala sig til að finna þetta. En það er alveg möguleiki á því að það séu svona tilsvarandi svæði Íslands megin línuna líka og það verður áhugavert að sjá hvort að Ísland fer þessa sömu leið eða hvaða leið Íslands stjórnmál velja í þessu.
Þetta verða loka orðin í heimskviðum þessa vikuna. Við verðum mér aftur á sama tíma í næstu viku. Takk fyrir að hlusta. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons of number 9 coal. And the straw boss said, well, bless my soul, you load 16 tons. What do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning, it was drizzling rain. Fighting and trouble are my middle name. I was raised in the canebrake by an old mama lion. Can't know a high-toned woman make me walk the line. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. If you see me coming, better step aside. A lot of men didn't, a lot of men died. One fist of iron, the other of steel. If the right one don't get you, then the left one will. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store.